В ефірі програма «Ми разом». Програма про те, що нас об'єднує.
Я Ірина Штогрин. Вітаю вас. Сьогодні будемо говорити про слова, які вбивають. Як захиститися від вбивчої російської пропаганди. Відповідальність за кожну смерть, яку зараз провокують диверсанти сусідньої держави в Україні, російські медіа кладуть на Україну та її захисників. З трагедії в Одесі російська пропаганда скористалася на усі 100%. Ні слова про те, як прихильники Єдиної України рятували тих, хто заховався у будинку профспілок, зате безліч слів про те, як сожгли заживо. Кожна смерть – це трагедія. Україна співчуває родинам усіх, хто зазнав втрати своїх близьких. Але це не означає, що людей можна так страшно обманювати і налаштовувати один проти одного. Щоб поговорити про це і як захиститися від пропаганди, ми запросили сьогодні до студії експерта якраз у цих питаннях. Це Дмитро Дубов. Вітаю вас. Дмитро Дубов – завідувач відділу досліджень інформаційного суспільства та інформаційних стратегій Національного інституту стратегічних досліджень. 044-490-2905 – наш студійний телефон. А для того, щоб все ж таки мої слова мали конкретне підтвердження, подивіться відео, якщо ви з нами на нашому сайті radiosvoboda.org, де йде прямий ефір якраз зараз на нашому сайті. А якщо ви нас слухаєте, то я розкажу вам те, що ви побачите. Ось зараз на екрані ми бачимо, як люди, рятуючись від диму і вогню, зависли на карнизах, тримаються на підвіконниках. Видно, що дим піднімається і з вікон на другому, і на третьому поверсі, що це загорання десь було там всередині приміщення і яскраво палає перед входом в будинок профспілок. Тут ми бачимо, що є медики. Ми бачимо, що люди з жовто-блакитною символікою стягують мішки з піском, мабуть, для того, щоб допомогти тим, хто стрибає з вікон. Ми бачимо, як люди піднімають того, хто стрибнув, і ведуть його, намагаються дати йому води. І зараз пізніше ми побачимо, як люди з жовто-блакитною символікою, вочевидь, це учасники маршу на підтримку єдності України, тягнуть рештування до вікон на підвіконниках, яких стоять люди, і допомагають їм спускатися. Ось ми побачили цей фрагмент. Це лише один погляд на те, що відбулося. Але він чітко вказує на те, що люди, які були під будинком профспілок, намагалися допомогти тим, хто там потрапив у вогняну пастку. Натомість ми маємо словосполучення, яке буквально з'явилося одразу після того, як ця трагедія, страшна трагедія відбулася у російських засобах масової інформації. Це події в Одесі вже назвали хатинню 21-го століття. З чим ми маємо тут справу, пане Дубов?
Ну, власне кажучи, російська пропаганда, вона діє за доволі класичними схемами і нацистської Німеччини, і взагалі будь-якої класичної пропаганди. І, в принципі, чорного піару, коли не потрібно, коли для того, щоб будувати інформаційну картинку, власне кажучи, реальність не потрібна. Вона не цікава тому, хто будує цю картинку. Відповідно, вони є заздалегідь запланований меседж, який має бути сформований, який має бути усвідомлений тим, хто потрапляє під дію пропаганди, і саме виходячи з нього і формується все інше. Так? Тобто, наприклад, коли Російська Федерація каже про хатинь, це не випадкові речі. Більш-менш відомі історичні події, вони мають очевидні такі властивості так званих еріксоновських якорів. Так? Тобто, коли ми за певними подіями розуміємо певні, ну, якісь символи, да? Тобто
для дуже багатьох людей слово хатинь має чіткий образ. Людина знає, про що йдеться.
Пробуджує певні асоціації у свідомості там якимись звірствами, тощо. Тобто використання таких якорів, це є, ну, цілком традиційний метод чорного піару, чорної пропаганди. Тобто Власне кажучи, в цьому питанні Російська Федерація ну, не вигадує нічого нового. Однак, що в неї дійсно поставлено гарно в цьому питанні, це можливості донесення цих повідомлень. Да? Тобто, вочевидь, можливості Російської Федерації донесення своєї позиції, ну, на жаль, на сьогоднішній день, напевно, переважають альтернативні можливості України щодо того, щоб побудувати і познайомити світ і, власне, громадян іноді навіть із реальною картинкою подій.
Ще до того, як взагалі з'явилися будь-які деталі про те, що відбулося, як я, як журналіст, тільки збирала їх, скажімо, по соціальних мережах, ми вже бачили, що ось це словосполучення «Хатинь 21-го століття», воно вже було проявлене навіть в міжнародних ЗМІ. Це лише підтверджує ваші слова, що, можливо, цей меседж готувався заздалегідь, але ми не знаємо, чи готувалася ця подія. На цей момент ми маємо інформацію, яка з'явилася ось нещодавно, про те, що журналісти у спілкуванні журналісти одеські у спілкуванні з правоохоронцями нібито почули таку інформацію, що за попередніми даними, оскільки слідство йде, але воно ще не закінчене, так от за попередніми даними вже правоохоронні органи можуть говорити про те, що, по-перше, учасники маршу на підтримку України не потрапили і не потрапляли всередину будинку профспілок. По-друге, всередині самого будинку профспілок були знайдені пляшки із запалювальною сумішю, які, вочевидь, готувалися до того, щоб їх потім використати. Можливо, їх було і використано. Крім того, там було знайдено зброю, а ще, як показували на деяких відео, це було видно теж знято очевидцями, що за цілими вікнами, за склом, яке ще не тріснуло від пожежі, було видно, як в один момент просто відбулось чи то спалах, чи то вибух, чи то якесь загорання, і вже після того пожежі розповсюдилися якраз не з нижнього поверху, а з другого чи з третього поверху. І зараз з нами на зв'язку є журналіст, одеський журналіст, журналіст ТРК «Медіа Інформ» Ігор Кисельов. Вітаю, Ігоре. Пане Кисельов, я вас прошу забрати звук на нашому сайті, бо, вочевидь, ви нас дивитеся, і тому трошки є цей. Ігоре, вітаю вас. Ви нас чуєте?
Я чую вас.
Розкажіть, будь ласка, так, чи ви підтверджуєте цю інформацію?
Я прошу пробачення, я російськомовний журналіст, тому буду розмовляти російською. Дякую. Да, дійсно, є така інформація, і то, що увиділи журналісти і силовики в зданні після того, як прекратились трагічні события, говорять, оставляє дуже багато питань. То есть, ну, в частности, такие вещи, почему погибшие, у них обгоревшие лица, но при этом абсолютно не сгоревшая одежда. Рядом с многими следы волочки. В тех местах, где обгорели тела погибших, совершенно неожиданно остается нетронутая деревянная решетка, которая закрывала радиаторы на лестнице. Более того, для Киева, для слушателей я хочу особенно подчеркнуть, что это здание сталинской постройки, там высота потолков не меньше 3,5 метра. Очень широкие коридоры. Столярка была в основном старая. Дело в том, что невозможно наполнить за такое короткое время подобное здание настолько угарным газом. Ну и еще один очень важный вопрос, о котором должны понимать те, кто слушает. Дело в том, что погибло много людей. Да, к сожалению, погибло. Но еще больше спаслось. Поэтому очень сомнительно, что те, кто спаслись, не могли помочь тем, кто остался внизу и погиб. Безусловно, экспертиза, действия в расследовании силовых структур должны поставить то есть, свои точки над «и». Но пока что и на сегодняшний день остается очень много вопросов. Включая вопрос, откуда в здании оружие, включая вопросы, откуда в здании был бензин. Есть свидетельство того, что бензин заносили.
А скажіть, будь ласка, ось що ви знаєте про тих, хто постраждав з учасників маршу на підтримку єдності України? Хто ці люди, в якому вони стані, а також про тих, хто, як передають засоби масової інформації, був убитий?
Первая смерть произошла в центре города, достаточно далеко от Куликового поля. Это одессит, сегодня его похоронили, у него остался 9-летний сын без отца, к сожалению. Есть еще погибшие, но сегодня, на данный момент, ну и очень много раненых. Большинство раненых как раз это те люди, которые находились в центре города, в районе Греческой. И за жизни некоторых из них борются врачи. Первый погибший в самом центре города погиб от огнестрельного ранения. Ему прострелили легкое. Вот. Остальные вещи пока уточняются, и я бы не хотел бы говорить неуточненную информацию. Врачи не обо всем хотят говорить, как, впрочем, и силовики. Могу сказать одно, что я тоже не вижу в средствах массовой информации, и мне бы хотелось донести это до слушателей. Дело в том, что после того, как организованные люди там, с типичными красными повязками на руках напали на еще не стартовавший этот марш, когда болельщики, металлисты и черноморцы только собирались, они после этого отступили и заняли очень интересную позицию в центре города, якобы для баррикад. Она для тех, кто мало-мальски понимает в военном деле и вообще просто пользуется логикой, она была крайне неудобна. Во-первых, это был перекресток. Туда был вход с пяти, подчеркиваю, это такой перекресток, где можно было зайти с пяти улиц. То есть оборонять его крайне неудобно. Более того, было очень много точек, которые находились сверху. То есть, соответственно, могли быть удобно использованы теми, кто теснил напавших на марш за Единую Украину. Объясняется, на мой взгляд, это просто. И это очень хорошо видно, особенно после анализа тех видеоматериалов, которые преподносятся российскими средствами массовой информации. Это было очень удобно для камер.
Зрозуміло, Ігоре, зрозуміло. Отже, я вам дуже дякую, тому що ви розказали дуже цінну інформацію, і хай висновки роблять ті, хто нас слухає. Тому що російська пропаганда якраз характеризується тим, що вона дуже чітко одразу каже людям те, що вона хоче сказати, навіть якщо це не має жодної навіть краплини взагалі правди, і при цьому може показувати будь-яку картинку, як ми кажемо, як каже наш гість сьогоднішнього ефіру, пан Дубовий, це взагалі не має значення, яку картинку показують. Отже, ми дякуємо одеському журналісту Ігорю Кисельову і продовжуємо наш ефір. Нагадаємо, що ви цю програму зможете знайти на нашій сторінці на сайті Радіо Свобода і у мережі Фейсбук.
У Львові та Донецьку, у Житомирі, Одесі, у Києві, Севастополі.
У нас спільні проблеми. Вирішуємо їх разом.
Шукайте сторінку «Ми разом» у мережі Фейсбук.
Дмитро Дубов, завідувач відділу досліджень інформаційного суспільства та інформаційних стратегій Національного інституту стратегічних досліджень у студії програми «Ми разом». Я, Ірина Штогрин, говоримо про те, чим можна визначити, за якими рисами, що це пропаганда, а не подача інформації, і як з цим боротися. Чи можна порівняти, пане Дубов, те, як зараз промиває мізки, це такий сталий термін, російська пропаганда людям, які живуть в Росії, людям, які живуть в Україні, людям, які розуміють і знають російську мову в усьому світі, з тим, що, скажімо, робив Йосип Сталін або робилося з Радянського Союзу, чи, можливо, було у гітлерівській Німеччині?
Ну, можливо, ближче, я думаю, що ближче є порівняння все ж таки до нацистської Німеччини. Якщо ми будемо говорити, ну, власне кажучи, сама стратегія на сьогоднішній російської пропаганди, вона будується на образах зовнішнього ворога. Звичайно, і сталінська пропаганда значною мірою на це була спрямована, однак, на відміну від сталінської пропаганди, нацистська пропаганда, вона базувалась на тому, що ворог має бути принципово дегуманізований, тобто позбавлений людського обличчя. І, власне кажучи, у всіх повідомленнях ми бачимо оці посилання на те, що це там звірства, що це не люди, там тощо. Ну, тобто, це, що це не люди. І друга стратегія – це десоціалізація, тобто довести, що дані конкретні громадяни не лише не є людьми, а вони не є спільнотою. Відповідно, коли ви отримуєте в результаті дегуманізоване і десоціалізоване суспільство в очах того, на кого спрямована пропаганда, об'єкт пропаганди, да, на кого, ну, хто є, скажімо, да, об'єктом
споживачем
пропаганди.
Да, спож... цього.
Да, тобто, в принципі, ви перестаєте сприймати їх як рівного собі, Тобто і саме цей тренд він не формується в російському, наприклад, суспільстві. Да? Він лягає на якісь старі і застарілі міфи про Україну і україно-російські відносини, там братські народи, молодші брати, там молодший брат, старший брат тощо. Да? Тобто він лягає на якісь певні внутрішні уставні досить. Да?
Або навіть приховані, можливо, комплекси.
Можливо, приховані, так, звичайно. Це не обов'язково не мають бути, вип'ячуватись. Да? Вони можуть бути приховані. Однак вони природні достатньо на них вважаються. І, відповідно, виникає питання, що, власне кажучи, у таких людей забрати Крим, це, власне, зробити їм послугу.
044-490-2905. Встигніть поставити запитання нашому гостю, а я користуюсь своєю можливістю, бо я ведуча, і запитую. Знаєте, от ви сказали, ви, нас з вами, мені стало страшно, тому що для людини, як на мене, цілком природно сприймати право людини іншої, відчувати себе теж людиною і мати право на вибір, на особисту свободу, на те, щоб на життя, врешті-решт, це якби святе правило нашого співжиття. І це те єдине, що дає можливість людям ще до цих пір виживати на цій планеті. Наскільки можна говорити про те, що саме суспільство, яке продукує таку пропаганду, саме в першу чергу найбільше страждає від того, що відбувається? Ось наскільки, хто найбільша жертва? Чи Україна, якщо говорити про російську пропаганду, чи все-таки росіяни?
Я думаю, що тут, в принципі, обидві жертви достойні, оскільки рівнозначні, можна сказати, оскільки, звичайно, Україна з об'єктивних причин є жертвою, да, і тих наслідків, які є наслідками цієї пропаганди. А щодо російських громадян, власне кажучи, будь-яка пропаганда, вона заміщує раціональне мислення в кінці кінців, да? Відповідно, чим менше раціонального мислення, тим менше потенціал до особистого і суспільного зростання. Відповідно, Володимир Володимирович, можливо, бажаючи зробити, як він вважає, краще, зупиняє у розвитку саме російське суспільство у стратегічній перспективі. Тобто він заважає самому російському суспільству розвиватись далі. Саме завдяки цій дуже грамотно побудованій системі пропаганди тотальної.
Але сама людина, кожна, у неї є відчуття самозбереження. Так от, базою такого самозбереження є така річ, що людина, яка чинить добре, це герой, наприклад, або це добра людина. Людина, яка чинить погано, це погана людина, або це злочинець. Для ситуації в Одесі, що характерно, що ті, хто вчинив зло, тепер виставляються як найбільші жертви, і хто розпочав це протистояння, а ті, хто навіть намагався рятувати, але був притягнутий туди, як ті, хто доганяли тих, хто втікав, вийшли, стали і перетворилися таким демоном в цій ситуації. Ось моя колега Анастасія Москвичова разом з іншими експертами досліджувала цей феномен, як ситуація в Одесі проявилася через призму російської пропаганди у соціальних мережах. Давайте послухаємо.
Юрист Ксенія Проконова координує ініціативу «ОДЕСОС», одним із напрямків діяльності якої є перевірка інформації щодо перебігу подій в Одесі. Каже, інформаційних вкидів зараз дуже багато, частина із них покликана дезорієнтувати людей і посіяти паніку. Такими, за словами активістки, були неправдиві повідомлення про захоплення водоочисної станції та оголошення мобілізації активістів тоді, коли штаб Одеського Майдану мітинги скасував. Повідомлення про мобілізацію може привести людей, які відгукнуть це на заклик у засідку провокаторів або засвітити їх, щоб потім погрожувати, вважає активістка. Інший тип дезінформації, що пораненим не потрібна допомога і всього вистачить, коли це не так, говорить Проконова. За її словами, зараз в Одесі діє аналог київської варти в лікарні.
Відмінністю можна назвати те, що в Одесі, оскільки складаються списки осіб, які буде пункт,
що трапилося? У нас з технічних причин зірвався звук, але у нас є слухач, так?
Слухач. Добрий вечір.
Добрий вечір. Дякую, що дочекалися. Ставте, будь ласка, запитання нашому експерту. Нагадаю, це Дмитро Дубов.
Ну, добрий вечір ще раз. Богдан Левенко, громада Рівняна, Полтава. У мене не питання, скоріше репліка. Ви знаєте, якщо подивитися на пропаганду Росії, взагалі вона будувалася на ненависті до України всі 20 років. Воно не сьогоднішнє. Це по-перше. По-друге, це нормальне явище для Росії, тому що будь-яка імперія, вона починається з ненависті до інородців. І це по-перше. А по-друге, якщо брати, наприклад, терористичну операцію, ну, раніше, от будемо ми святкувати 9 травня, за що ветерани отримували пенсії? Бив хохла, орел, получив медальку, бив сотню бандерівців, хоча це могли бути звичайні люди, получив орден, получив квартири, хохлам зробили голодомор, а туди в'їхали хороші руські люди. Це повтор того самого.
Ваша репліка, я сподіваюся, не стосується мене, тому що я онука двох ветеранів Другої світової війни, які воювали з нацизмами і не повернулися до своїх родин. Так що ці узагальнення, вони теж, між іншим, є частиною от машини пропаганди, якщо не інформуємо, а пропагуємо.
Так. Власне кажучи, розумієте, коли ми кажемо про про протидію пропаганді, ну, якщо ми не будемо зараз казати, наприклад, про такі питання, як медіаосвіта, тобто, взагалі, критичне сприйняття дійсності і критичне сприйняття медіа, того, що розповідає медіа, то маємо розуміти, що протидія пропаганди має все-таки виходити з якихось, по-перше, реалістичної позиції.
Тобто ми маємо інформувати і все-таки хотіти побачити, що реально відбулося.
Це безумовно. Ми маємо застосовувати всі можливості, які в нас є, для того, щоб надати таку кількість протилежної інформації цій пропаганді, коли її кількість перейде в якість. Тобто, коли, власне кажучи, в чому є проблема пропаганди і сприйняття інформації крізь призму пропаганди. Да? У людей формується поняття таке проблема когнитивного дисонансу. Тобто, коли навіть речі, які вона розуміє, що вони дисонують з тим, в що вона вірить, вона все одно намагається їх пояснити з тих позицій, які в неї вклала пропаганда, тобто якісь базові ідеологічні позиції. Відповідно, завданням контрпропаганди є вкласти таку кількість інформації, щоб цей когнитивний дисонанс був знищений, і людина могла почати адекватно сприймати дійсність.
Спілкуючись з журналістами і, скажімо, європейських ЗМІ, то вони кажуть, що насправді зараз велика проблема не лише для України, а взагалі для Європи і взагалі для світу, який вже звик отримувати інформацію, а не пропаганду. Тому що якщо Росія атакує весь світ пропагандою, то інші звикли інформувати. І виходить, що ця гра відбувається у різних таборах і у різних моментах. І це підтверджує те, що ви казали, тому що ті, хто вже отруїлися пропагандою, вони не хочуть знати інформацію або її навіть взагалі не сприймають. А так, ті люди, які звикли сприймати інформацію, вони спочатку пропаганду сприймають як інформацію і можуть отруїтися самі. У нас є ще слухач? Алло?
Так,
говоріть, будь ласка, ви в ефірі.
Извините, что я по-русски. Значит, коротко я вам так скажу. Тут еще причина в общем, я считаю, почему сейчас успех такой идет у российской пропаганды. Дело в том, что я был на Майдане под час вот этих падений, которые были в 2014 году, и я лично сам видел, что делал правый сектор. Вот, которые никто не контролировал. И дело в том, что после того, как, наверное, многие люди заметили на себе действия правого сектора, я имею в виду еще те события, которые...
Боже, мені дуже шкода, тому що я прошу вас написати, що робив правий сектор на Майдані, тому що це, думаю, хочуть знати дуже багато людей. Вони ставлять питання, правий сектор – це реально чи це міф? Я мусила вас перервати, оскільки у нас завершується ефір, і я дякую Володимиру Дубову за участь у нашій програмі. Пишіть свої запитання і пишіть свої коментарі на сторінці програми «Ми разом».